Welkom by Podletiek. In vandag se episode, BLF, wat aan die lê daar agter, Suid-Afrika se tweede kolfpeert by die ICC en daar sou Obama op ons stoep. Nou, ek dink, kom ons begin vandag en kyk so 'n bietjie na die BLF, Black First, Land First. Hierdie is 'n party wat natuurlik onlangs baie opspraak gemaak het, toe lede van BLF vir Kali Kriel, die leier van AfriForum, buite die hof met die vinger so getik het en 'n klomp goed vir hom gesê het en hom verskriklike name genoem het. En dit het natuurlik daartoe gelei dat ons by Politiek en ek spesifiek besluit het, ons moet net uitvind wie is hierdie ouens en hoe presies voel ons oor hulle.
Al 40 van hulle.
Al 40. My oupa Grootjie het blykbaar as al min mense in die kerk was die Sondag die uitdrukking gehad, anderhalf man en 'n perdekop, jy weet. So, net so 1.5 mense en so ietsie anders. Maar nou ja, net vinnig. Kerels, hulle is op 24 Oktober 2015 gestig deur Andile Mkhitama, wat
ek kan nie daai uitspreek
wat uitgestoot
Andile,
is deur die EFF. Andile, onthou dit net. Wat op 24 Oktober 2015 dis toe hulle begin het, en Andile is uitgestoot deur die EFF, omdat sy beleide miskien te radikaal was, miskien te links was. Nou sal julle onthou, ons het so 'n paar weke terug gepraat oor wat is links en wat is regs. Hierdie ouens is bitterlik ver links, so alle grond moet aan die staat behoort, so bietjie iets van die EFF, maar dalk baie meer radikaal. En dit is baie ras gesentreerd. Dis uit en uit en ek dink die naam maak het duidelik, die swart belang moet eerste geplaas word, daar is nie sprake van versoening of samenwerking of reënboog nasie of so nie, swart moet eerste wees, dis hierdie ouwens se beleid. Nou wil ek by julle hoor, hoe voel ons oor die gedagte dat 'n party homself eksplisiet vir een ras uitmaak?
Kyk, ek dink nie, dis 'n onbekende verskynsel in Suid-Afrika nie. Wat wel verfrissend is, dat hierdie keer, minstens, is niemand neem hierdie verskynsel besonder ernstig op nie, of niemand wat ek kon agterkom neem hierdie verskynsel besonder ernstig op nie. Nou, dis my amper sleg dat ons oor hierdie klompie mense moet praat, want ek voel, ideaal gesproke sal mense hulle wil stroop van suurstof, maar om nie daaroor te praat nie, ek dink sal nalatig gewees van ons, maar, wat dink ons hiervan, hierdie mense is duidelik verdelend, hulle is duidelik rassisties, maar ongelukkig is dit vryheid van spraak.
Wel, as jy net kyk, Herman, die Instituut vir Rasseverhouding het onlangs 'n studie gedoen waar hulle bevind het dat 9% van swart Suid-Afrikaners voel 9% van wit Suid-Afrikaners voel dat ras nog steeds 'n onopgeloste probleem in Suid-Afrika is en 2,4% van swart Suid-Afrikaners glo dis 'n onopgeloste probleem. Hierdie bewys net en dit staaf net die feit dat BLF werklik die heel kleinste 'n groepie mense is in die land. Dis werklik 0,0001% van die land wat enigstens aanklank vind met hierdie groep.
Daniel, ek het 'n vraag vir jou. Ons het hierdie gedagte en ons het al baie gesien dat die mees radikale ouens ewentueel in mag kom. Nie altyd nie, maar dit gebeur baie keer. Is hierdie iets behoort ons bang te wees vir die verskynsel of is hierdie party regtig net 'n flash in the pan as ek die Engelse uitdrukking kan leen?
Kyk Paulus, ek moet sê, ek dink
'n vonk in die kastrol.
ek dink regtig dat hierdie party is regtig 'n handjie vol mense. Ek dink dit is 'n groot noemenswaardige bedreiging nie. My probleem is in die 1920s, in die middel vroeg 1920s en laat 1920s, was die Nazi-partij in Duitsland ook 'n klein handjievol mense, en hulle het nie enigszins, en allemaal gesê, nee man, hierdie belaglike mense gaan nooit tot mag kom nie, en 20 jaar daarna, Herman, ek weet jy skud ook jou kop en jy voel dis nie waar nie, maar die punt is, dit het al voorheen gebeur, baie soortgelyke omstandighede, baie soortgelyke radikale denke, en toe 20 jaar later, toe sit ons in gemors.
Natuurlik, ek dink daar, in die geskiedenis geef ons voorbeelde van waar die extreme radikaal aan bewind gekom het. Maar ons moet dalk net erken, BLF is dalk nader aan die AWB as wat hulle is aan die Nasionale Sosialistiese Party. Die AWB het selfs op hulle mees van invloedryke nie eens naby aan regeringsmag gekom nie. En jy moet onthou, die Nasionale Sosialistiese Party, die Nazi's, was binne 'n baie, baie spesifieke konteks na die verdrag van Versailles, iets baie spesifieks waar hulle die hele Duitse volk, wel nie die hele Duitse volk nie, maar 'n groot genoeg deel van die Duitse volk kon vereen op 'n baie, baie duidelike verdelingspunt. BLF se posisie is baie, baie swakker.
Ek stem saam, en natuurlik is ons baie negatief en versigtig. As 'n mens sulke tipe verskynsel sien, dan dink 'n mens by jouself, goed, is dit iets waarvoor ek versigtig behoort te wees. Iets wat vir my 'n bietjie lig oor die horison of die silwer randjie om die donker wolkie is die feit dat soveel swart persone, baie donker wolkie,
klein wolkie,
dat soveel swart persone op sosiale media uitkom, en dit teenwerk. Ja. Byvoorbeeld lees ek graag vir tweet, wil nie graag die persoon se naam lees, maar 'n swart persoon wat sê, "Black first, land first supporters are doing everything in their power to make South African blacks look stupid." So swart mense wat sê hierdie mense ons stem nie met hulle saam nie. 'N ander skrywer op sosiale media, op Twitter spesifiek, sê dat volgens Black first, land first, verdien die vrou wat met die taxi of die vrou wat in die taxi was, wat deur Duduzane Zuma na bewering doodgereis, verdien nie geregtigheid nie. En dit is inherent Black first, land first se narratief. As hulle sê, luister, hoe durf julle hierdie ou aanvat? Wel, as hy strafbare manslag gepleeg het, indien hy dit gepleeg het, dan moet geregtigheid gepleeg word. En is 'n swart vrou wat sy familie onder haar sterfte gelei het. En ek stem baie saam, en is goed om te sien dat daar 'n gebalanseerde narratief op sosiale media kom.
Ek moet net sê, ek dink voordat ons aanbeweeg na die volgende onderwerp, dalk ek dink nie ons hoef te veel bekommerd te wees oor mense soos Black First, Land First nie, want, kom ons wees heeltemal eerlik, hulle is 'n front vir Gupta en Zuma belange. Dit is totaal na wat hulle is.
Die ander ding, Herman, wat mis het ook, wat vir my nogals redelijk belangrik is, en wat ons moet uitwys, is wat vir my lekker is van julle situasie, en dit is nou, soos wat jy gesê het, Paul, die silver rankie onder die klein donker wolkie, is daar die afgelope paar jaar wiekie hierdie narratief na vore gekom, dat swart mense kan nie racisties wees nie, want racisme is
Verbonde aan mag,
en swart mense in Suid-Afrika het blijkbaar nie mag nie, alhoewel hulle letterlik politieke rechts, ekonomiese alle ander mag het, maar nou ja, ons kan daai gesprek later
in. Wat 'n goeie ding is,
is meerderheid van die land. Maar wat vir my goed is van hierdie is, en soos wat jy nou op die sosiale media aangehaal het, hierdie het regtig totaal en al die wind uit daardie narratiewe seile uitgehaal. Ek dink dit is net so blatant racisties wat die mense by die EF, by BLF byvoorbeeld gedoen het by die Randburg Hof met Kali Kriel, dat mense net gesê het, hierdie is kan glad nie geduld word nie, dis glad nie deel van wat ons in ons Suid-Afrika wil sien nie.
Ja, ek stem saam, in die wêreld oor word dit nou baie duidelik wat die ons standpunt is.
Ek dink so sommer op die wêreld oor onderwerp kan ons 'n bietjie ons oë oor kan die waters gooi. Na die in die rigting van die ICC, die internasionale strafhof. Nou in Paulus, in jou inleidingkie het jy ICC gesê om 'n lekker golfbeer cricket grafie te maak, maar ons kan praat van die internasionale strafhof. Nou, ek dink elke Suid-Afrikaner sal onthou die Zuma administrasie het in 2017 die kabinet die besluit geneem dat Suid-Afrika moet onttrek uit die internasionale strafhof. En nou, ek dink so 5 of 6 Julie, het Lindiwe Sisulu, die minister vir internasionale betrekkinge en verhoudings, gesê Suid-Afrika mag dalk wel daai besluit heroorweeg. Twee dinge oor hierdie, eintlik 3 dinge oor hierdie onderwerp. 1, ek dink dis interessant dat die Ramaphosa regering nou hierdie kwestie weer oopmaak, ek dink dis sinvol. 2, Fikile Mbalula, die hoof van die ANC verkiesingsveldtog, het gesê, nee, maar ons moet onthou, die regering moet eers konsulteer met die party, want dit is die party, die ANC as party, wat die werklike mag in Suid-Afrika het, en dis my erg problematies, ek wil graag daar gesels. En dan derdens is dit my interessant, want ek dink hierdie hof is 'n mors van tyd en 'n mors van geld, maar omdat hy bestaan, moet ons as Suid-Afrika deel wees van hom.
Wel, ek wil net sê, ek hoop ons tweede kolfpeert by die ICC hou langer as ons tweede kolfpeert teen Sri Lanka aan die eerste toets, maar dit terzijde gestel is my nog steeds emotionele kwestie. Ek dink wel, en ek sê met jou saam, hoekom bestaan hierdie hof van die eerste plek, maar sodra dit bestaan, sou dit baie sleg lyk van ons af, as ons gaan, weet jy wat, Suid-Afrika stel nie belang in internasionale belange nie. Ons is 'n groot speler in Afrika, die feit dat ons by BRICS ingesluit is, die feit dat ons by soveel groot gesprekke in Afrika betrokke is, maak dit duidelik. So, solank hierdie hof bestaan en solank een wereld waardering vir hom is, dink ek ons moet betrokke wees by, en ek stem met jou saam, die feit dat die een partij narratief in Suid-Afrika nou weer na vore kom, is skokkend, maar verder is dit, is bietjie irriterend. Ons is nou al 24 jaar in die demokrasie en kom ons beweeg aan verby die gedagte dat die bevrydingspartij behoort te regeer vir altyd.
Interessant genoeg, op net 'n vinnige punt op daai idee van die onderskeid tussen staat en party en regering en so aan. 'N tydjie gelede het ek myself daaraan skuldig gemaak dat ek my kop geskit het toe die ANC gesê het, nee, die regering moet iets doen, en toe raak ek heel gefrustreerd en sê, maar julle is die regering. Maar ek besef nou, ek was dalk verkeerd met daai gesindheid. Die verdeling tussen die regering en die ANC is eintlik 'n goeie ding, veral in kontekste soos hierdie, waar ons dan kan sê, die ANC, wonderlik, 'n baie stewige, baie sterk politieke party in Suid-Afrika, maar hy is nie die regering nie, hy is verantwoordelik vir die regering, maar ek dink ons moet stewig begin dink aan die verdeling van magte.
Die probleem met die internasionale strafhof, Herman, vir my is, dit is een van die gevalle van, ek stem saam met wat hulle wil doen met die uiteinde, die resultaat van wat hulle wil doen, maar die rede is hoekom hulle doen, stem ek glad nie meer saam nie. Ek wil dis eenvoudig en ek dink voor die hand liggend, die rede hoekom die ANC as die regerende partye in Suid-Afrika wil onttrek van die internasionale strafhof, is oor dat hulle maatjies soos Al-Bashir wil probeer paai. Ek wil die hele, ons sou glad nie hierdie baie bekende saak gehad het, indien ons nie enigszins partij was door die internationale strafhof in die statuut van Rome nie. En sou dit nie gewees het vir die feit dat ons daarvan deel was en dat ons nie al hierdie moeilikheid gehad nie en die ANC besef dit. So ek dink op die ouende, ons doen die regte ding maar vir die verkeerde redes.
Interessant genoeg, net voordat ons aanbeweeg, ek dink na ons, of minstens om hierdie onderwerp af te sluit en so aan. Dit is hierdie week, 17 Juli 1998 was die dag wat die Suid-Afrika die Roma statuut onderteken het om deel te word van die internasionale strafhof. So, ek dink dis eintlik heel gepas dat ons nou in hierdie week 20 jaar na die ondertekening van daai verdrag 'n gesprek daaroor voer in Suid-Afrika.
Herman, ek wil net veel vinnig vrak, my kritiek teen die internationale strafhof, en ek denk jy ons het noodwendig dit behoorlik bespreek nie, jou derde punt, my kritiek persoonlik teen het is, dis een lichaam sonder enige tanden, dis een lichaam wat Absoluut. Nie werkelijk enigszins iets doen nie, wat denk jy persoonlik oor die hof, nie noodwendig uit die Suid-Afrikaanse perspektief uit nie, maar vanuit een wereldwijde perspektief oor die rol en funksie van hierdie hof?
Ek is baie skepties vir supernationale strukture van enige aard. Ek is skepties oor die VN, ek dink hulle doen goeie werk, maar ek dink daar word te veel mag aan dinge soos die VN, dinge soos die EU, dinge soos die Afrika Unie toegeskryf. En ek dink die internationale strafhof is net een van daai supernationale instansies. En soos jy sê, hy het nie tanden nie. Die wonderlike, ek stel ek 'n bietjie oudmodies en traditionalisties in my opinie oor die staat, maar jy het 'n wetgewer wat te maak, jy het 'n hof wat die wette interpreteer, en dan het jy 'n uitvoerende mag wat die wette soos geïnterpreteer deur die hof toepas. Jy het daai drie bene van die staat nodig vir 'n hof om enigszins 'n sinvolle funksie te verrig en daai soos jy sê ontbreek.
Ja, die probleem is dat hierdie hof eerstens dis vrywillig kan jy aansluit of die tot
party
word tot
ja,
presies. Kan jy party word tot die statuut van Rome? En dan tweedens, selfs al is jy party tot die statuut van Rome, het ons al gesien lande ignoreer eenvoudig net die statuut van Rome. Sê dit nie in elk geval met hierdie ene nee, ons gaan nie onsself onderhewig maak aan julle reëls of regte nie. Want ons besluit en so. Dis letterlik so eenvoudig dat ons in ons eie regstelsel sê ons, okay, weet jy wat, ja, vandag is ek lus om onderhewig te wees aan die strafreg van Suid-Afrika, maar môre nie, want vir hierdie misdaad is ek nie lus nie.
Gegewe, wat ek wel wil sê is dat ons is besig om 'n tydperk van kunsmatige intelligensie in te beweeg en ons moet besef dat die internasionale magte, en ek meen ietsie soos sosiale media wat heeltemal internasionaal is, beteken dat die internasionale sektor op sigself belangrik raak. So, ek stem 100% saam met julle geleerde opinie, maar ek dink internasionale liggame mag dalk in die toekoms toeneem in relevantie.
Definitief, maar die gevaar is net die ons internasionale verhoudings en betrekkinge gaan toeneem in relevantie en belangrikheid, maar ons moet dan baie versigtig wees oor wat verwag ons van 'n hof. Wat is ons definisie van 'n hof?
Ja, ek stem
Want so. Ons definisie van 'n hof sal moet verander. As ons wil hê, dan moet 'n internasionale polisieman wees.
Ja, wel gepraat van internasionale polisieman of mense wat ten minste probeer het om 'n internasionale polisieman te wees. Verlede week was Barack Obama in Suid-Afrika gewees, my minste gunsteling internasionale polisie man. Obama was een van die gastsprekers by Nelson Mandela, oud-president Nelson Mandela se 100ste verjaarsdagvieringe met die Nelson Mandela Stichting en hy was ook hier om die Obama Stichting se 200 jong wêreldleiers kongres, ek weet nie, te kom bywoon of te kom ondersteun.
Well, so, I think that's a great thing for Africa and South Africa in general.
Daai is, hoe sê hulle in Engels, goeie Engels cultural appropriation van jou, Herman, jy neem die Amerikaanse kultuur aan. Maar goed,
ek self identifiseer as 'n Amerikaanse president.
Ek het gedink, dis dalk 'n goeie geleentheid om net bietjie te praat oor Obama, nie net sy presidentskap in Amerika nie, maar die effek wat het op Suid-Afrika gehad het. Nou, daar's drie punte, denk ek, wat hoofsaaklik, wat ek sien as Obama se grootste mislukking, spesifiek in Afrika, en dan natuurlik...
Sy eerste termijn, sy tweede termijn, en dat daarna.
Nee, maar die eerste een, denk ek, sal wees sy eenvoudigste ekonomiese mislukking. Ek dink dis voor die hand liggend vir ons allemaal, selfs vir demokraat, ek vir my is dit eenvoudig.
Kijk, ek dink nie dit is so voor die hand liggend nie. Onthou, Amerika het ekonomies in aanlangstekens herstel volgens baie mense.
Ek dink die herstel is aansienlik vertraag deur Obama se beleide. Sy hele stimulus beleid en pakket het eenvoudig nie, dalk sien nie noodwendig voor die hand liggend, dalk sit vir mense wat
dis
wat
my probleem is
oor die ekonomie voor die hand liggend. Maar die punt is dat hierdie mislukkings van Obama in Amerika is die ekonomiese moondheid van die wêreld, het Afrika wat ook in 'n resessie was in daardie tyd in 2008 verskriklik agtergesit en enorme impak gehad op ons eie ekonomie.
Ek dink dat is een baie interessante Latijnse uitdrukking gewees, panem et circum, nee, so brood en spele. En dit wys vir ons, die beginsel wat die Romeine en tenminste die senaat van Rome gehad het, is, solang die mense brood kry en solang daar spele is en hulle kan gewelddadig spele kyk of soan, gaan nie rarig vra nie. En ongelukkig het ons hierdie gedachte van die cool president gehad wat basketbal gespeel het en wat niemand vra rarig vra oor hoe die ekonomie gelyk nie. En dan kry mense sulke goeders, dan kry jy geval waar almal is vreeslik gelukkig oor die feit dat hy so cool is en basketbalwedstrijde gaan kyk, maar wat het op die einde van die dag gebeur? En ek dink ons het 'n baie verwronge wereldbeeld van wat president Obama regtig gedoen het.
En ek dink die kwestie van wat president Obama gedoen het in Amerika is dalk een vraag, maar kom ons kyk plaaslik. Kom ons kyk na die Afrika-kontinent en kom ons oorweeg 'n bietjie die presidensies van die afgelope paar jaar. George Walker Bush, die president net voor Obama, het baie meer vir Afrika gedoen, ja. As wat ironies genoeg die eerste swart president vir Amerika gedoen het, op vigs en op malaria en op TB, het hy ongelooflik baie moeite vir die kontinent gedoen, en ek moet die laaste ding sê, oor die Sudan-konflik, onder die Bush-presidentie, was die Sudan-konflik werklik een prioriteit vir die Amerikaanse buitenlandse departement. Vir die eerste paar, ek dink 6 of 8 maande van die Obama-presidentie, was daar nie iemand by die lesenaar verantwoordelik vir die mediasie of die probleemoplossing in Sudan nie. So kom ons haat hom nou nie uit bloot ideologiese oortuigings, maar kom ons kyk na sy suksese.
Wat hy werklik gedoen het. Wel, ek dink nog 'n punt wat by jou aansluit, Herman, en mislukking wat ek grootliks toeskryf aan Obama se termyn as of sy 2 termyn as president is, ek dink nie net in Amerika nie, maar weens die toestand in Amerika het rasseverhouding oor die wêreld redelik agteruit gegaan te danke aan Obama. Iets soos byvoorbeeld
die raskaart baie vinnig gespeel.
Ja, absoluut, verskriklik vinnig. Hy was verskriklik gretig om vinnig die raskaart te speel. Die hele Black Lives Matter movement of beweging in Amerika, dink ek, kan ons toeskryf aan Obama. Obama wat gesê het, moet jy nie bekommer nie, swart Amerikaner, dit is weens die staat of die polisie of die ekonomie of wat ook al se rede dat jy in die posisie is. Dis letterlik hierdie slagoffermentaliteit, dink ek, is erg bevorderd deur Obama en ek dink dis duidelik het oorgespoel na Suid-Afrika toe. Ek dink ons kan sê dat byvoorbeeld die Rhodes must fall, die Fees must fall, die Afrikaans as volbewegings, het verskriklik motivering en inspirasie gekry vanaf hierdie Amerikaanse kamerate van hulle.
En as mens moet kyk na die nalatenskap van Obama, ek dink dis altyd interessant om te sien watter president volg watter president op. Dis altyd 'n interessante vraag om te vra, wat het die Amerikaanse elektoraat gehonger na? En as ons kyk na Barack Obama opgevolg het, dan sit Donald Trump. Nou, ek die man is vir my 'n vreemde konsep, want ek hou van sy beleid, maar hy as mens maak my, hy verstaan, was die Afrikaans vir disgusting, hy walg my. En, maar sy beleid is sinvol, maar dis vir my interessant dat die Amerikaanse kiezer gegaan het van Obama na Trump, van iemand ver weg, verwyderd van die algemene mens, na letterlik die ou wat enig iets sal sê.
Ja, ek dink die woord wat allemaal gebruik is establishment. Die Amerikaanse kiezer, miskien die wereldkiezer oor, as mens ook kyk in Oostenryk en baie ander voorbeelde, die wereldkiezer was moeg vir die status quo, en die status
Brexit.
Quo het nie veel reg gekry. Ja, daar is hierdie gedachte dat die establishment, hulle wat gevestig is, hulle wat deur die range gekom het van die politieke wêreld, hulle het ons teleergestel, hulle dien hulle eie belange, en hulle vertel nie vir ons die volle waarheid nie. Dis wat die hele sosiale media skandaal eintlik vir ons gewys het. Mense voel nie politici is eerlik met hulle nie, en ons weet alles van meneer Trump af, en ek bedoel alles.
Meer as wat ons wil.
Ja.
Maar die interessante ding is, en hierdie is 'n punt wat ek voel ons moet maak, die mense wat Donald Trump verkies het, die elektoraat wat hom verkies het, is precies dieselfde elektoraat wat 2 termyne vir Barack Obama gegee het en 2 termyne vir Bill Clinton. Dis nie asof Amerika skielik rassisties geraak het nie. Dit is net, jy kyk na die nalatenskap, jy kyk na die feite. Obama het Pennsylvania gewen, Trump het Pennsylvania gewen. Obama het Florida gewen, Trump het Florida gewen. Verstaan, dis letterlik dieselfde mense. Ons kan nie net hierdie mense afmaak as rassiste, omdat hulle gegaan het van 'n swart president na 'n oranje president nie.
Goed, kom ons beweeg aan en kyk na 'n paar dinge wat ons hierdie week moet dophou, of nie net wanneer hierdie week nie, maar in die komende paar maande moet dophou. Van my kant af, dink ek, iets interessant en natuurlik skokkend ook, is die gebeure by die VBS bank, waar daar 1.5 miljard rand se bedrog was. Ek dink ons moet dit maar met 'n fyn oog dophou. Ek dink daar gaan nog lekker stories en snaakse gebeure daaruit uitkom.
Vir my is dit, daar was nou onlangs 5 of 6 mynwerkers dood in 'n mynincident en dit is, ek dink ons moet dophou hoe dit gaan werk vorentoe met die mynveiligheid, hoe die unies daarop gaan reageer en hoe die mynkorporasies daarop gaan reageer.
Ja, gaan miskien op 'n ligter noot, dink ek ons moet ook so 'n bietjie die sportgebeure dophou en natuurlik ons praat van supernasionale liggame met Sansar se super rugby kompetisie wat amper nou 'n einde bereik en miskien net so ietsie ligter as nuus.
Dit is dan vandag se episode. Ons sê baie baie dankie dat jy ingeluister het. Volg ons op Facebook, volg ons op SoundCloud, luister na ons op Marula Media, gee ons 'n resensietjie, gee ons 'n like, volg ons op Twitter. Ons is al drie spitsvondig, wys, jonk en gretig om met julle te gesels.
Hoe jonk is jy?
Ek is jonger as wat ek dalk lyk, maar nee, andersom. Dankie julle, dankie dat jy geluister het. Sien julle volgende week.